izolo ngeke lifane nenamhlanje. Ekuqaleni nangasekugcineni akufani. Inhloko iyikhanda, umsila ungasekugcineni. Kubili nje voma singena othandweni mbili mnyango. Siyakhala, siyajabula. Akubona kubangani bakho nabomakhelwane nasehlotsheni zakho kungefane nokwabo. Kuyenzeka uqale ngenjabulo kanti uzophetha ngezinyembezi. Kuyenzeka uqale ngezinyembezi kanti uzophetha ngenjabulo. Oh, ngiyakwesaba Thando. THANDO. Unezidumbu, unamacala, unamathuna, unezinhlamba. Ngiyakwesaba THANDO. Uthando. Isinqumo sokuqala kase saba yiphutha nangelilodwa ilanga. Kepha ngifuna ukukutshela ngikuhlebele ukuthi loyo wamkhomba noma wamkhetha uye owakho. Isithunzi sakho noma ungagijima kangakanani ngeke usishiye, sihamba nawe. Kukho konke akayikho, okwakho lokho. Uhlelelwe yena, unikezwe yena. Loyo mkikizo mzukwane kungena umakoti ekhaya kini ndoda. Ngicela uzwe kancane unkenteza ezindlebeni zakho. Loyo mkikizo mzukwane ezokwembesa umkhwenyane kini makoti. Ngicela uzwe kancane ukenteza ezindlebeni zakho kujatshulwa kini. Khumbula, mamukele, mthande, hlala naye. Umncenge, umbonise, uyikho konke ocabanga ukuthi uyikho. THANDO, uthando. Yeyi, laba bazokutshela ukuthi ubonakale kuphi, ehamba nobani, enzani, ulikhiphe liqonde ukuthi bengingazange waqashe ama-security noma kaze ngibaqashe onogada ukuthi bangigadele umyeni wami, ukuthi bangigadele umakoti wami. Inhlebo namanga nezindaba ngicela ukukutshela ukuthi ziyalichitha uthando. Yonke imishadi yagula inemkhuhlane ngenxa yondaba, ngenxa yomana lapho ngikutshele, ngenxa yezangoma zikashelene. Izinqumo zentukuthelo azinayo into enhle. Akekho umuntu owenza into enhle uma ethukuthele. Asifunde ukuthi sibe nomlando omuhle wokunqoba ukunoma sibe nomlando omubi wokunqotshwa. Uthando, THANDO, uthando. Nawe ntombi nesoka, ngeke ngimshiye ngaphandle. Ngoba konke kuqala ngentombi nesoka, kuye kumakoti nomkhwenyana, kuye kumama nobaba, kuze kuye kugogo nomkhulu. Awu, silwelane ngoba sonke singabasothandweni. Sonke sizalwa omama nobaba. Sethukanelani kodwa, sishayanelani kodwa. Awu, waze walikhune Thando. Kwaze kwanzima othandweni. Yayiqale kahle le ndaba kepha yaphetha kabuhlungu. Hlala naye, mamukele, mthande, phila naye, mncenge, mbonise. Uye lona wakho. Uzosuka uyephi ngoba la uya khona uyodala ingcindezi. Bonke banabantu babo. Awu, ziqala kahle zonke izinto kepha ziphetha kabuhlungu. Akekho wayazi ukuthi kuyophetha kanje. Akekho wayazi ukuthi kuyogcina ngenzondo. Ayi, kubuhlungu uma ngabe wawulobole izitho. Kubuhlungu uma ngabe wawulobole ubuhle. Kubuhlungu uma ngabe wawulobole izinqa. Ngoba ekugcineni konke lokho sekulivinde emehlweni akho awusakuboni. Kubuhlungu uma ngabe kuloyo mkhwenyana wawubone imali, ngoba mayisiphelile nothando luyaphelela. Ayi, bengizothi asilutshale lumile uthando ezinhlizweni zethu nasemqondweni sihlakule lonke ukhula oluyisitha sothando noma kwabani noma kuphi noma izwe lonke THANDO uthando ayi washintsho ubani ngoba wena wawumvini olungileyo ngela ngalokuqala nihlangana nibonana woni wawubani ubani oweza nemibono yokungcola phezu komqondo wakho awu akusewuye niloyana owawumbona ngathi kuvuleka amasango ezulu ma emamatheka akuseyena niloyana obuthi ma umbona uzwe kushintsha konke emzimbeni wakho awu wonke umuntu bubuya zenzela ngabe kule ngingidi ayi isikhiye sisale kumnikazi wonke umuntu bubuya zenzela ngabe kuyakhiwa kule ngingidi isikhiye sisale kumnikazi awu isikena sothando sikuphi isikena sothando siyotholakala laphi hlala naye uphile naye umamukele umthande umbonise uyikho konke kuwe
Yeah, we are the solution.